φτάσαμε στο τελευταίο τμήμα της σειράς για τον πνευματικό πόλεμο. Θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον θρίαμβο του Χριστού και για τα όρια της εξουσίας του εχθρού, και σήμερα το μήνυμά μας είναι η πνευματική εξουσία της Εκκλησίας. Όταν ο Χριστός μιλούσε για την Εκκλησία του στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο και στο χωρίο 18, είπε: «Εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορούν να ισχύσουν εναντίον της». Και αυτή είναι μια εικόνα ότι είναι πύλες, δηλαδή είναι ένας οχυρωμένος χώρος και έχει τεράστιες πύλες μπροστά. Η Εκκλησία επιτίθεται και οι πύλες δεν μπορούν να αντέξουν και πέφτουν, και η Εκκλησία νικάει και θριαμβεύει και καταλαμβάνει τα οχυρά του εχθρού. Επομένως, όταν μιλούμε για την εξουσία της Εκκλησίας, για την εξουσία του κάθε ενός πιστού χωριστά, θα καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που είναι για να το ζήσουμε, είναι ένα κλίμα μέσα στο οποίο χρειάζεται εμείς να ζήσουμε και να βιώσουμε τις αλήθειες αυτές. Αρχίζουμε λοιπόν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 και 20. Εδώ μιλάει ο Ιησούς Χριστός και μιλάει όχι στους 12 μαθητές του, αλλά μιλάει στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, στους 70 μαθητές που είχε, που τους έστειλε, και αυτοί γυρίζουν χαρούμενοι και λένε: «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά σου». Και τους λέει ο Χριστός: «Να ξέρετε, ιδού λέει, δέδοκα ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφιον και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού, και ουδέν ημάς ου μη αδικήσει». Λέει: «Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς, πάνω σε φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Σας δίνω εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Τι είναι η εξουσία και τι είναι η δύναμη. Γιατί λέει ότι ο εχθρός έχει δύναμη. Σωστά. Και λέει ότι εμάς μας έδωσε εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Ένα ωραίο παράδειγμα που είχα ακούσει ήταν το εξής. Τρέχει μία νταλίκα. Έχει δύναμη. Άμα σταθεί κάποιος μπροστά, τον ζαλάκωσε. Σωστά. Ξαφνικά στέκεται μπροστά ένας τροχονόμος, σηκώνει το χέρι του και η νταλίκα σταματάει. Γιατί? Γιατί ο τροχονόμος έχει εξουσία πάνω στη δύναμη της νταλίκας. Έτσι. Τι είναι η εξουσία? Η εξουσία είναι ότι έχει τη δυνατότητα ο τροχονόμος να πει στο κράτος, να κάνει εισήγηση στο κράτος και να απαγορευτούν οι νταλίκες τελείως. Να εξαφανιστούν οι νταλίκες, να μην κυκλοφορούν στους δρόμους. Όπως ξέρετε ότι συμβαίνει στους δρόμους. Λέει: από τη στάδε η ώρα στην τάδε ώρα δεν κάνει να κυκλοφορούν νταλίκες. Γιατί κάποιος που έχει εξουσία έδωσε αυτή την εντολή. Λοιπόν, τι έρχεται ο Θεός και μας λέει: «Κοίταξε, ο εχθρός έχει δύναμη, αλλά εγώ σας δίνω εσάς τους πιστούς μου εξουσία να πατάτε επάνω στη δύναμη του εχθρού. Και μη φοβάστε», λέει, «τίποτα δεν θα σας βλάψει». Αλλά συνεχίζει: «Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής». Ωστόσο, του λέει, το πιο σημαντικό δεν είναι ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Το πιο σημαντικό είναι ότι είστε παιδιά μου, είστε γη μου και θυγατέρες μου. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο, το σημαντικότερο, αυτό που έχει την μεγαλύτερη σημασία, αλλά να ξέρετε ότι σας έχω δώσει εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει μέσα μας να το χωνέψουμε. Να πούμε: έχω εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ο Θεός μου έδωσε, ο Ιησούς Χριστός μου έδωσε εξουσία να πατάω επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Άρα, όταν έχεις εξουσία επάνω σε κάποιον, δεν τον φοβάσαι, έτσι δεν είναι? Κανονικά αυτό σε φοβάται, έτσι. Και για αυτήν την εξουσία που έχουν οι πιστοί στο όνομα του Ιησού Χριστού, μιλάει και στην επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 20 και 21. μιλάει για την δύναμη η οποία ενεργεί μέσα σε αυτούς που πιστεύουν. Ειν λέει ενήργηκεν εν το Χριστό ο Θεός, εγύρας αυτόν εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Λέει ότι αυτή η δύναμη που ενεργεί μέσα στους πιστούς είναι η ίδια δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του Πατέρα Θεού στα επουράνια. Προσέξτε, λέει, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος. Και μιλάει εδώ για πνευματικές οντότητες, για πνευματικές ομάδες. Έτσι, αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλον. Λέει ότι ο Χριστός είναι καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα πάνω στο θρόνο και είναι πάνω από κάθε εξουσία του εχθρού, κάθε αρχή, κάθε δύναμη, κάθε κυριότητα, κάθε όνομα που υπάρχει, ο Χριστός είναι από πάνω. Και λίγο παρακάτω στην προσεφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 6 λέει ότι και εσάς λέει που παλιά ζούσατε μέσα στην αμαρτία σας ζωοποίησε ο Θεός μαζί με τον Χριστό και λέει και συνήγυρεν σας συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Λέει και σας έβαλε να καθίσετε μαζί με τον Χριστό επάνω στα επουράνια ο Θεός εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, τι λέει εδώ. Λέει ότι ο Χριστός είναι στο θρόνο, στα δεξιά του Πατέρα, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη του εχθρού. Και λέει ότι εσύ και εγώ ως πιστός, ως πιστοί, είμαστε καθισμένοι μαζί με τον Χριστό στον θρόνο του, πνευματικά πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και κυριότητα. Γι' αυτό ακριβώς στην 1η Ιωάννου στο 4, τέταρτο κεφάλαιο, τέταρτο χωρίο λέει «Ημείς δε εκ του Θεού εστε τεκνία και νενικήκατε αυτούς ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο». Λέει παιδιά, να ξέρετε ότι εσείς πια προέρχεστε από τον Θεό, ανήκετε στον Θεό και αυτούς που ζουν μέσα στον κόσμο τους έχετε νικήσει. Γιατί? Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σας είναι μεγαλύτερος από αυτόν που κατοικεί μέσα στον κόσμο. Επομένως όταν έρχεται εναντίον μας οποιοσδήποτε άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό και πάει να μας απειλήσει ή πάει να μας κάνει κακό ή πάει να μας εναντιωθεί, να ξέρουμε αυτός που είναι μέσα μας, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός που είναι μέσα μας, είναι πιο δυνατός από την δύναμη του εχθρού στην οποία έχει δώσει εξουσία αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Επομένως μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι ούτε τον διάβολο και τις δυνάμεις του και τα δαιμόνια και μη φοβάσαι ούτε ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να σου κάνουν κακό υποκινούμενοι από τον διάβολο και τις δυνάμεις του. Γιατί λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 10ο κεφάλαιο τα χωρία 3 έως 5 «Εν σαρκή γάρ περιπατούντες ου κατά σάρκα στρατευόμεθα». Λέει μπορεί να ζούμε σε σώμα όπως και όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά το περπάτημά μας, δηλαδή ο τρόπος της ζωής μας, δεν είναι με βάση το σώμα μας. Τα γάρ όπλα της στρατείας ημών, ουσαρκικά, τα όπλα της εκστρατείας που κάνουμε, δεν είναι ανθρώπινα, δεν είναι σαρκικά, δεν είναι από τη σάρκα μας, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεση οχυρωμάτων. Έχουμε λοιπόν όπλα τα οποία μπορούν να καθαιρέσουν, να γκρεμίσουν δηλαδή οχυρά. Και λες τώρα τι οχυρά, και αμέσως το εξηγεί, λογισμούς καθερούντες. Τι είναι ο λογισμός? Λογισμός είναι μια σκέψη η οποία ήρθε μέσα στο μυαλό κάποιου προωθώντας μια αρχή αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός λέει ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Λέει ότι όταν κανένας πηγαίνει στον Χριστό γίνεται καινούργιο δημιούργημα, τα παλιά περνάνε και όλα γίνονται καινούργια. Έρχεται ο εχθρός και στείνει ένα λογισμό. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Και σου λέει, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει, ούτε εγώ μπορώ να αλλάξω. Και αυτό είναι ψέμα του εχθρού. Που όταν όμως ένας άνθρωπος το δεχτεί μέσα στο μυαλό του, γίνεται πεποίθηση και αυτή η πεποίθηση γίνεται οχυρό, το οποίο χρειάζεται να γκρεμιστεί. Και μία από τις δουλειές του εχθρού είναι να στείνει οχυρά μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, να προωθεί δηλαδή ιδέες αντίθετες με τις αλήθειες του Θεού, αντίθετες με τον λόγο του Θεού, και να τις κάνει πεποίθηση μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, και των μη πιστών και των πιστών μερικές φορές. Έτσι. Επομένως, ο Θεός λέει, μας έδωσε τα όπλα ώστε αυτά τα οχυρά μπορούμε να τα γκρεμίσουμε, και πανύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού. Και κάθε τι που υψώνεται για να μην γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό. Κάθε τι που υψώνεται ως οχυρό, ώστε οι άνθρωποι να απομακρυνθούν από τον Θεό ή να μην θέλουν να πλησιάσουν τον Θεό, μπορούμε να τον γκρεμίσουμε, λέει, και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις υπακοήν του Χριστού. Και μπορούμε να πιάσουμε εχμάλωτα τα νοήματα των ανθρώπων, το μυαλό των ανθρώπων, έτσι ώστε να υπακούσουν στον Ιησού Χριστό. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι όταν παρουσιάζεται μπροστά μας ένα οχυρό ενάντια στον Θεό, ενάντια στον Λόγο Του, μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου, αυτό χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε πνευματικά. Θυμάμαι μία περίπτωση, είχε έρθει σε μία συνάθρηση ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου. Έξυπνο παιδί, καταλαβαίνεις, για να περάσει στο Πολυτεχνείο θέλει και μυαλό και διάβασμα. Ο άνθρωπος είχε και τα δύο, και μυαλό και διάβασμα. Λοιπόν, κάποια στιγμή συζητάμε, μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Εντάξει, συνεχίζουμε τη συζήτηση. Κάποια στιγμή του λέω, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Πιστεύω μάλιστα ότι ο Θεός έχει αποκαλυφθεί και η αποκάλυψή του βρίσκεται μέσα στην Αγία Γραφή, και πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Μου λέει, να σου πω, εγώ δεν έχω πρόβλημα να δεχτώ ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Τώρα λέω, όπα, τα μπερδέψαμε. Προηγουμένως είπες, πιστεύω ότι δεν υπάρχει Θεός. Τώρα λες, μπορώ να δεχτώ ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού, που προηγουμένως μου είπες ότι δεν υπάρχει. Τώρα αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος, δεν μπορεί να λέει, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει Θεός, αλλά η Γραφή είναι ο λόγος του. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάτι συμβαίνει. Υπάρχει ένα οχυρό στο μυαλό που χρειάζεται γκρέμισμα. Του λέω, δεν μου λες, μήπως ασχολήθηκες με αποκρυφισμό, αυτά που λέγαμε στο δεύτερο μάθημα. Μήπως εσύ ή οι γονείς σου ή οι παππούδες σου ασχολήθηκες. Ναι, μου λέει, και βρήκαμε άκρη. Ωραία. Του λέω, κοίταξε να δεις. Επειδή υπήρχε αυτή η ενασχόληση με τον αποκρυφισμό, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι υπάρχει Θεός. Θέλεις να πιστέψεις? Ας δεν λες, δεν μπορείς. Το δέχομαι. Θέλεις? Εάν θέλεις, μπορούμε να προσευχηθούμε τώρα στο όνομα του Ιησού Χριστού να επιτιμήσουμε τη δύναμη του εχθρού που κρατάει το μυαλό σου, και μετά θα μπορείς να πιστέψεις. Θέλεις? Μου λέει, θέλω. Και ο άνθρωπος μετά από την προσευχή πίστεψε, δέχτηκε τον Χριστό στη ζωή του, και τώρα κηρύττει τον Ιησού Χριστό σε άλλη πόλη. Δόξα τω Θεώ. Έτσι είναι, αλλά προσέξτε, είναι οχυρό στο μυαλό κάποιου που χρειάζεται να το αντιμετωπίσουμε πνευματικά. Έτσι να πούμε, α, δεν του κόφτει. Κρίμα ρε παιδί, μορφωμένος άνθρωπος, δεν ξέρει τι του γίνεται. Έτσι. Στα πνευματικά αισθήματα. Όχι. Θα το αντιμετωπίσουμε ως οχυρό που χρειάζεται γκρέμισμα, ώστε ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και να έρθει στα πόδια του Χριστού. Δέστε και την υπόσχεση του Θεού που υπάρχει στο Ρωμαίους 16:20. Λέει, ο δε Θεός της ειρήνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών. Ο Θεός της ειρήνης, λέει, θα συντρίψει τον σατανά. Πώς θα τον συντρίψει? Κάτω από τα πόδια σας. Λέει στους πιστούς, έτσι. Δηλαδή, ο Θεός θα τον συντρίψει τον σατανά, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Εντάξει. Ο Θεός θα τον συντρίψει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που έχει τη δύναμη να τον συντρίψει, αλλά θα χρησιμοποιήσει εσάς για να τον πατήσετε κάτω. Άρα έχετε κι εσείς μερίδιο στη νίκη που δίνει ο Θεός ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Εντάξει. Επομένως, όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με δυνάμεις του εχθρού, με επιθέσεις από τον εχθρό, μη φοβάσαι. Να ξέρεις ότι στην πραγματικότητα αυτό σε φοβάται. Έτσι. Και απλώς φωνάζει και κάνει φασαρία για να σε κάνει να τρομάξεις. Αλλά χρειάζεται να ξέρεις ότι ο Θεός σου έδωσε εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και ο Θεός είναι αυτός που γρήγορα, λέει, θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια. Βέβαια, όταν έρχεται μία επίθεση, όταν έχουμε μία φανέρωση της δύναμης του εχθρού, χρειάζεται να αντισταθούμε. Και βλέπετε, μας δίνει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο και στο 7ο χωρίο ακριβώς τη συνταγή. Υποτάγητε ούν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αθημών. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Προσέξτε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού και ο διάβολος την ξέρει. Να ξέρετε, ο διάβολος ξέρει την αλήθεια του Θεού. Άλλο εάν δεν του αρέσει. Την ξέρει όμως πολύ καλά. Θυμάστε ότι ακόμα και τον Ιησού Χριστό θέλησε να τον πειράξει χρησιμοποιώντας χωρίο από την Αγία Γραφή, από τους ψαλμούς. Επομένως, μας λέει εδώ ο λόγος του Θεού. Πρώτα υποταχθείτε στον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Δηλαδή, ζεις με μια καρδιά που λέει «Θεέ μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Ό,τι θες εσύ, αυτό θέλω να κάνω. Πες μου τι θέλεις να το κάνω». Δεν σημαίνει ότι είσαι τέλειος, δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις λάθη, δεν σημαίνει ότι δεν πέφτεις, αλλά έχεις καρδιά που λέει «Θεέ μου, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου». Υπάρχει λοιπόν μια καρδιά υποταγής στον Θεό. Και από εκεί και πέρα, όταν έρχεται η επίθεση του εχθρού, σου λέει «Θα αντισταθείς». Θα αντισταθείς και θα φύγει. Και θα μιλήσουμε το πώς αντιστέχεις. Μπορείς να αντισταθείς δοξάζοντας τον Θεό, δοξολογώντας τον Θεό. Αυτή είναι η καλύτερη αντίσταση. Μπορείς να αντισταθείς επιτιμώντας, λέγοντας το όνομα του Ιησού Χριστού «Σε προστάζω να φύγεις μακριά». Έτσι. Αλλά ακόμα και όταν επιτιμήσεις, όταν πεις το όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις, μετά άρχισε να δοξάζεις τον Θεό δυνατά, δυνατά όχι να σε ακούει η πολυκατοικία ή να σε ακούει ο οικισμός, αλλά δυνατά να ακούς εσύ τον εαυτό σου, γιατί ο εχθρός δεν ξέρει τι σκεφτόμαστε. Τα πονηρά πνεύματα δεν ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει, διότι «Συ Κύριε, μόνος εσύ γνωρίζεις τις καρδιές των ιών των ανθρώπων». Μόνο ο Θεός είναι καρδιογνώστης. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τι έχουμε στην καρδιά μας, μόνο ο Θεός γνωρίζει τι σκεφτόμαστε. Ο εχθρός και τα πνεύματα τα πονηρά δεν γνωρίζουν τι σκεφτόμαστε. Ακούν όμως τι λένε. Γι' αυτό με την δοξολογία δίνουμε δυνατά μια διακήρυξη στον αόρατο πνευματικό κόσμο ότι την ώρα της επίθεσης εμείς αντιστεκόμαστε και την ώρα που ο εχθρός προσπαθεί να μας παρασύρει εμείς στρέφουμε το μυαλό μας και την καρδιά μας σε δοξολογία στον Θεό. Και τότε λέει ο διάβολος θα φύγει. Προσέξτε, δεν είναι στο χέρι του να μείνει. Δεν είναι δηλαδή μερικές φορές μπορεί να μείνει, μερικές φορές μπορεί και να φύγει. Όχι. Σου λέει από τη στιγμή που εσύ θα υποταχθείς στον Θεό και θα αντισταθείς στον διάβολο θα φύγει, τελειώσαμε. Επομένως προσέξτε, αυτές είναι αλήθειες τις οποίες χρειάζεται να τις δεχτούμε με πίστη και την ώρα την κρίσιμη. Την ώρα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε μία επίθεση, να αντιμετωπίσουμε ένα πονηρό πνεύμα, χρειάζεται να ξέρουμε ότι αυτές είναι αλήθειες του Θεού, τις οποίες δεν θα κάνουμε πίσω. Από τη στιγμή που εγώ αντιστέκομαι, υποτάσσομαι στον Θεό και αντιστέκομαι, θα φύγει ο εχθρός, δεν είναι στο χέρι του να μείνει, δεν μπορεί να μείνει, θα φύγει, θέλει, δεν θέλει, του αρέσει, δεν του αρέσει, θα φύγει. Εντάξει. Για την ίδια αντίσταση μιλάει και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9. Το 8 το είχαμε δει στο πρώτο μάθημα, λέει ότι ο διάβολος σαν λιοντάρι που ορίεται τριγυρνά υπέρα δόθε ζητώντας ποιον να καταπιεί, όλε εις τον οποίο αντίστητε στερεί την πίστη, στον οποίο αντισταθείτε λέει, μένοντας στερεί στην πίστη. Ιδότε στα αυτά των παθημάτων, τι εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε. Και να ξέρετε λέει, από τη μία μεριά να μένετε σταθεροί στην πίστη και από την άλλη να ξέρετε λέει ότι αυτά που περνάτε εσείς τα περνούν και όλοι οι άλλοι αδελφοί σας μέσα στον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μία από τις τεχνικές του εχθρού, μία από τις παγίδες του εχθρού είναι να σε πείσει ότι μόνο εσύ το περνάς αυτό το πρόβλημα. Μόνο εσύ βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Κανένας άλλος ποτέ δεν βρίσκεται. Εσύ είσαι χειρότερα από όλους. Και σου λέει πρόσεξε να δεις, αυτό είναι παγίδα, μην το δέχεσαι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τους οποίους είχα διακονήσει, δεν ξέρεις τι έχω περάσει. Του λέω δεν ξέρω και δεν θέλω να μάθω. Το ζήτημα είναι ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Το πιστεύεις αυτό? Εάν το πιστεύεις, βάλ το σε εφαρμογή. Μην κάσεις και γκρινιάζεις, ο διάβολος μου έκανε και ο διάβολος και ο διάβολος. Μα δίνεις μεγαλύτερη αξία στον διάβολο από αυτήν που έχει. Βεβαίως ο διάβολος είναι ένας πεσμένος αρχάγγελος και τον σεβόμαστε. αλλά ο Κύριος μας έδωσε εξουσία να πατάμε επάνω στην δύναμη αυτού του Αρχαγγέλου. Έτσι. Και γι' αυτό στην Αποκάλυψη μιλάει για νίκη των πιστών εναντίον του Σατανά. Το είχαμε δει και στο προηγούμενο μάθημα, Αποκάλυψη 12-11. Και αυτοί λέει ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του Αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ούκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών έως θανάτου. Έτσι, νικάμε με το αίμα του Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό και που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, καθώς ζούμε μέσα στο φως που ο Θεός μας αποκάλυψε. Και αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως όπλο είναι η μαρτυρία μας. Δηλαδή, όσο μιλάς στους ανθρώπους για το τι έκανε ο Θεός στη ζωή σου, αυτό είναι δύναμη ενάντια στον εχθρό. Έτσι. Γι' αυτό ο εχθρός προσπαθεί να κάνει τους πιστούς να σοπάσουν. Σου λέει, εντάξει, εσύ πίστεψες, ωραία, τώρα μην μιλάς σε κανένα, κράτο για τον εαυτό σου. Να είσαι καλά, δηλαδή, κοίτα να μελετάς τη γραφή, να προσεύχεσαι και τα λοιπά, συζήτε το και με κάποιους άλλους πιστούς, αλλά παρέξω μην λες τίποτα σε κανέναν. Γιατί είναι όπλο εναντίον του εχθρού το να μιλάς στους ανθρώπους για τον Χριστό, να δίνεις τη μαρτυρία για το τι έγινε στη ζωή σου, γιατί αυτό αποτελεί νίκη εναντίον του εχθρού. Ο Θεός μας έχει δώσει μία θαυμάσια κληρονομιά και αυτή η κληρονομιά είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Μετά από την Σταύρωση και την Ανάσταση συνέβη κάτι στον αόρατο πνευματικό κόσμο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το διαβάζουμε στην Επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 8 έως 11. Λέει για τον Ιησού Χριστό «Εταπείνωσε νεαυτόν, ταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Υπάκουσε ο Ιησούς Χριστός το θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι το τέλος και μέχρι στο σημείο που να πεθάνει και μάλιστα με θάνατο σταυρικό». Και το να σε καρφώσουν επάνω στον σταυρό εκείνη την εποχή ήταν θάνατος που όχι μονάχα ήταν επώδυνος, πονούσε πάρα πολύ, αλλά ήταν και ατιμωτικός. Και ήταν θάνατος που δεν επιτρεπόταν σε Ρωμαίους πολίτες. Μόνο σε υπόδουλους και σε δούλους επιτρεπόταν. Έτσι. Επομένως ο Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε με έναν θάνατο που ήταν και οδυνηρός και ατιμωτικός θάνατος. Δέχτηκε όμως να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι σε αυτό το σημείο. Διό, γι' αυτό λέει. Και ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Γι' αυτό λέει και ο Θεός, ο Πατέρας, τον υπερύψωσε τον Ιησού Χριστό και του χάρισε όνομα. Ένα όνομα που να είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Πάνω από όλα τα ονόματα που υπάρχουν στον σύμπαν, πάνω από όλα τα ονόματα που υπάρχουν στον ορατό και στον αόρατο κόσμο. Είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Λέει το όνομα του Ιησού Χριστού ο Θεός το ανέβασε τόσο ψηλά ώστε να είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Και στο όνομα αυτό θα γονατίσουν, οφείλουν να γονατίσουν κάποια στιγμή κάθε γόνατο επουρανίων, στα επουράνια είναι οι άγγελοι του Θεού, είναι οι άγιοι του Θεού που έφυγαν από την γη αυτή μαζί με τον Χριστό και βρίσκονται στη δόξα, επιγείων, ό,τι υπάρχει πάνω στη γη, και καταχθονίων, και ό,τι υπάρχει κάτω από τη γη. Και με αυτόν τον τρόπο αναφέρονται στα πονηρά πνεύματα, γιατί στην αντίληψη των ανθρώπων ήταν κάτω από τη γη τα πονηρά πνεύματα, οπότε τα καταχθόνια, όταν αναφέρεται σε καταχθόνια, αναφέρεται σε πονηρά πνεύματα. Έτσι, κάποια στιγμή κάθε γόνατο θα γονατίσει, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια που ισχύει και σήμερα. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε, το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα και κάθε δύναμη του εχθρού ξέρει ότι οφείλει να γονατίσει μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι, μπορεί εμείς να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά ο αρώτος πνευματικός κόσμος το ξέρει πολύ καλά. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση κάτι που μου συνέβη πριν από χρόνια. ήταν με τη σειρά κάποιοι άνθρωποι που ζητούσαν να προσευχηθούμε για αυτούς. Και έρχεται μια νεαρή κοπέλα, λέει, εγώ βασανίζομαι από πνεύμα φόβου. Φοβάμαι δηλαδή, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος για να φοβάμαι. Έτσι, διότι όταν κινδυνεύεις από κάτι και φοβάσαι, υπάρχει μια λογική. Είναι ένα φυσικό συνέστημα. Αλλά όταν φοβάσαι χωρίς να υπάρχει λόγος, αυτό προέρχεται πολλές φορές από επίδραση πνεύματος φόβου. Λέει, σας παρακαλώ να προσευχηθείτε να φύγει το πνεύμα του φόβου. Και είναι με τη σειρά και άλλοι άνθρωποι και περιμένουν στη σειρά τους να προσευχηθούμε για αυτούς. Λοιπόν, προσευχόμαστε και λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού πνεύμα φόβου να φύγεις από την τάδε, να φύγεις έξω από αυτόν τον χώρο, έξω από αυτή την αίθουσα και να μην ξαναγυρίσεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε προστάζουμε. Και με το που τελειώνει η προσευχή, βλέπουμε μια άλλη κοπέλα που ήταν 4-5 άτομα μετά στη σειρά που περίμεναν, να χαίρεται, να χοροπηδάει, λέμε τι συνέβη. Λέει, και εγώ βασανιζόμουν από πνεύμα φόβου και με το που είπατε στο όνομα του Χριστού να φύγει, ελευθερώθηκα. Όχι για αυτήν που προσευχόμασταν, άλλοι, έτσι, περίμενε. Λέω, πω, ο πνευματικός κόσμος ξέρει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Με το που άκουσε το όνομα του Ιησού Χριστού, έφυγε το πονηρό πνεύμα, δεν περίμενε ούτε τη σειρά του. Να προσευχηθούμε, να αρχίσει να προσευχηθούμε και να φύγει τότε. Τίποτα, σου λέει, από τη στιγμή που πρέπει να φύγω, άσε καλύτερα, στο όνομα του Χριστού δεν μπορώ να φύγω. Έφυγε προτού προσευχηθούμε για αυτό το άτομο. Έτσι. Επομένως, ο αόρατος πνευματικός κόσμος γνωρίζει πόσο μεγάλη εξουσία έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και εμείς χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να το καταλάβουμε και εμείς, έτσι. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μας έχει δώσει τη δυνατότητα να ζητούμε πράγματα στο όνομα του Ιησού Χριστού, να μπορούμε να κάνουμε αίτηση, να φέρουμε τα αιτήματά μας, να ζητούμε αυτά που μας απασχολούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Κατά Ιωάννην 14:12-14. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Όταν ο Χριστός έλεγε αυτή τη φράση, αμήν, αμήν, λέγω ημίν, στην πραγματικότητα σημαίνει αυτό που θα πω τώρα είναι σοβαρό και προσέξτε το. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα που είπε δεν ήταν σοβαρά, όλα σοβαρά ήταν. Αλλά όταν ήθελε να πει αυτό όμως τώρα προσέξτε το, έλεγε αυτή τη φράση, αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα αεγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει, ότι εγώ προς τον Πατέρα πορεύομαι. Λέει, προσέξτε, σας λέω τώρα. Όποιος πιστεύει σε μένα θα κάνει τα έργα που κάνω εγώ και θα κάνει και ακόμα μεγαλύτερα, γιατί εγώ πηγαίνω τώρα προς τον Πατέρα μου. Και ό,τι αν αιτήσετε εν το ονόματί μου, τούτο ποιήσω ή να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου, εγώ θα το κάνω για να δοξαστεί ο Πατέρας εν το Ιησού Χριστό εν το Υιό. Επομένως, ο ίδιος ο Χριστός είπε να ζητάτε στο όνομά μου. Σας δίνω την εξουσία να ζητάτε στο όνομά μου. Και λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννην 15:16, ούχι μης με εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς, και έθηκα ημάς ή να ημείς υπάγεται και καρπών φέρετε, και ο καρπός ημών μένει, ή να ό,τι αν αιτήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δω ημίν. Έτσι. Δεν με διαλέξατε λέει εσείς, εγώ σας διάλεξα, και σας έστειλα να πάτε να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου να σας το δώσει. Επομένως, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο όνομά του, καθώς ήξερε ότι το όνομά του θα υπερυψωθεί πάνω από κάθε άλλο όνομα, μπορούμε να ζητούμε. Επομένως, ο Θεός μας έδωσε κληρονομιά στην Εκκλησία του, στους πιστούς του, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και το όνομα αυτό του Ιησού Χριστού μπορούμε να το χρησιμοποιούμε για να ζητήσουμε στην προσευχή πράγματα από τον Θεό Πατέρα. Αλλά επίσης μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για να δώσουμε μία εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού ή για να επιτιμήσουμε ένα πονηρό πνεύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δέστε τι γίνεται στις πράξεις στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 6. Έχουν πάει ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης έξω από τον ναό, έξω από την ωραία πύλη του ναού, και εκεί πέρα είναι ένας άνθρωπος που είναι εκγενετής χολός, δηλαδή γεννήθηκε κουτσός και ως όλη του τη ζωή ήταν κουτσός και όλοι τον ξέρανε, διότι επειδή δεν μπορούσε να δουλέψει για να ζήσει, καθότανε μπροστά στην πύλη του ναού και του έδιναν ελεημοσύνη οι άνθρωποι που μπαίνανε μέσα στον ναό και έτσι ζούσε. Πηγαίνει λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, του λέει ο Πέτρος, για κοίταξέ μας, βλέψονησή μας, Αυτός τους κοιτάει, σου λέει, αυτοί για να λένε κοίταξέ μας, κάτι παραπάνω θα δώσουν από τους άλλους. Είπεν δε Πέτρος, αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχειν. Λέει, ας είμαι και χρυσάφι, λεφτά δηλαδή, δεν έχω διαθέσιμα. Ω δε έχω, τούτο σου δίνομαι. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, περιπάτη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκου και περπάτα. Βλέπετε, εδώ χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος το όνομα του Ιησού Χριστού για να δώσει μια εντολή. Και λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα, και ο άνθρωπος σηκώνεται όρθιος και περπατάει. Και μετά μαζεύονται εκεί οι γραμματείς Φαρισαίοι το συνέδριο και τους καλούν τον Πέτρο και τον Άγγλο. Τι έγινε, πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος, τον ξέρουμε χρόνια εδώ πέρα, ήταν στην πύλη του ναού, ζητιάνευε, του δίναμε κάτι, τώρα πώς έγινε καλά. Και στήσαντες αυτούς εν το μέσο επινθάνοντο. Έστεισαν λοιπόν τους Αποστόλους, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, και τους ρωτάνε, εν ποια δυνάμει ή εν ποιο ονόματι επίησατε τούτο ημείς. Με ποια δύναμη το κάνατε αυτό, σε ποιο όνομα το κάνατε αυτό. Και απαντάει ο Απόστολος Πέτρος στο χωρίο 10, Πράξεις 4:10. Γνωστόν έστω πάσιν ημίν και παντί το λαό Ισραήλ, ότι εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, ον ημείς εσταυρώσατε, ον ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών, εν τούτο ούτως παρέστηκεν ενώπιον ημών η γης. Λέει, να γνωρίστε κι εσείς και όλος ο λαός Ισραήλ, ότι ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά, έπαψε να είναι κουτσός και σηκώθηκε όρθιος και περπατάει, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, που εσείς, λέει, τον σταυρώσατε, που ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, στο όνομά του ο άνθρωπος αυτός έγινε καλά. Έτσι. Επομένως, ο Απόστολος Πέτρος ήξερε ότι δεν είναι ότι έγινε κάτι επειδή ο ίδιος ήταν εξαιρετικά ευσεβής, ή επειδή είχε μεγάλη πίστη, ή επειδή ήταν ο μεγάλος Απόστολος, Απόστολος Πέτρος. Και το εξηγεί μετά. Λέει, τι μας κοιτάτε, θα ρίσκε και εμείς το κάναμε. Δεν το κάναμε εμείς αυτό. Δεν ήταν ούτε η δύναμή μας, ούτε η ευσέβειά μας. Το όνομα του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος αυτός, έγινε καλά. Εδώ έχουμε μια περίπτωση που δίνει κανείς μια εντολή στο όνομα του Ιησού Χριστού, και πολλές φορές, καθώς προσεύχεσαι για ένα πρόβλημα που υπάρχει, μπορείς να έχεις μέσα σου αυτήν την οδηγία. Να σου πει το Πνεύμα του Θεού, τώρα πρόσταξε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε ζητούμε να είμαστε ευαίσθητοι στο Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας οδηγήσει. Σου πει τώρα πρόσταξε. Γιατί είπε ο Χριστός, εάν πείτε σε αυτό το βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσετε μέσα στην καρδιά σας, αλλά αυτό που θα πείτε πιστεύετε ότι έγινε, θα γίνει αυτό που θα πείτε. Και αυτό δεν είναι για να αλλάξουμε τη θέση των βουνών, μια χαρά είναι τα βουνά εκεί που είναι. Εντάξει. Είναι ώστε όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα μπροστά μας σαν βουνό, να ξέρεις ότι θα μιλήσεις το βουνό με πίστη, θα το προστάξεις με πίστη να μετακινηθεί και θα φύγει. Έτσι. Και όπως έλεγε ένας αδελφός, όταν βρίσκεις ένα βουνό μπροστά σου, άρχισε να του μιλάς. Γιατί αν δεν αρχίσει να του μιλάς, θα αρχίσει αυτό να σου μιλάει. Και να σου λέει πόσο σημαντικό βουνό είναι, πόσο ψηλό είναι, πόσο ανίκητο είναι. Λοιπόν, άρχισε να του μιλάς προτού αρχίσει να σου μιλάει αυτό. Εντάξει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού και τα βουνά χαμηλώνουν και τα βουνά φεύγουν. Έτσι. Τώρα, μία άλλη περίπτωση που ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το όνομα του Ιησού Χριστού για να διώξει ένα πονηρό πνεύμα. Πράξεις 16-18. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα βρίσκονται στους Φιλίππους, και από τις πρώτες μέρες έρχεται μία κοπέλα που είχε πνεύμα μαντίας και πηγαίνει από πίσω τους και αρχίζει να φωνάζει, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου και κηρύττουν σε εμάς οδός σωτηρίας. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του Υψίστου. Για να το καταλάβετε αυτό, εκείνη την εποχή στους Φιλίππους και γενικά στη Μακεδονία λατρευόταν κάποια θεότητα, αρχαία ελληνική θεότητα, που ονομαζόταν ο Θεός ο Ύψιστος. Έτσι. Επομένως, όταν άρχισε η κοπέλα αυτή να λέει αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου, το μυαλό των ανθρώπων που άκουγαν, όχι μόνο στους Φιλίππους, σε όλη τη Μακεδονία, θα πήγαινε ότι είναι άνθρωποι που μας κηρύττουν για τον Θεό τον Ύψιστο, που τον ξέρουμε. Δηλαδή, εδώ λατρεύουμε τον Σάραπη, λατρεύουμε την Ίσιδα, λατρεύουμε και τον Θεό τον Ύψιστο. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας. Πολλές μέρες το έκανε αυτό η κοπέλισσα. Διαπονηθείς δε Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα τι, είπεν. Κουράστηκε ο Παύλος Και κάποια στιγμή γυρίζει στο πνεύμα και λέει: παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Γυρνάει και λέει: σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από μέσα της. Και το πνεύμα της μανδύας έφυγε την ίδια στιγμή. Βλέπετε εδώ πέρα, καθώς χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος το όνομα του Ιησού Χριστού, εκείνη τη στιγμή το πνεύμα το πονηρό φεύγει και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Και μία ανάλογη περίπτωση έχουμε και στο 13ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στα χωρία 8 έως 12, όπου βέβαια δεν υπάρχει ρητά στην αφήγηση το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά υπάρχει η εντολή που δίνει ο Απόστολος Παύλος, ώστε ο άνθρωπος αυτός που προσπαθούσε να εμποδίσει τον Ανθύπατο, έναν Ανθύπατο εκεί πέρα, να πιστέψει, ο Σαύλος δέο και Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου ατενίσασης αυτόν είπε: ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιέ διαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου πάυση διαστρέφοντας οδούς του Κυρίου. Και από εδώ και πέρα λέει: το χέρι του Θεού είναι πάνω σου, και από εδώ και πέρα θα πάψεις να βλέπεις μέχρι να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος τυφλώθηκε, άρχισε να ζητάει ποιος θα τον οδηγήσει, και αμέσως όλοι είπαν: ωπ, εδώ πέρα κάτι συμβαίνει, εδώ είναι η δύναμη του Θεού. Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού για να ζητήσουμε από τον Θεό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού, αν το πνεύμα του Θεού μας οδηγεί, για να δώσουμε μία εντολή να γίνει κάτι. Ή για να προστάξουμε ένα πονηρό πνεύμα να φύγει από έναν άνθρωπο, να φύγει από έναν τόπο, να φύγει από μία κατάσταση. Έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το όνομα του Ιησού Χριστού σε μία εντολή ή σε μία επιτίμηση. Και επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού για να δούμε να γίνονται θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού, να γίνονται δηλαδή υπερφυσικά πράγματα. Και αυτό διαβάζουμε στις πράξεις στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 29 έως 30. Πράξεις 4, 29 έως 30. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σημείο της Καινής Διαθήκης, γιατί είναι η μόνη φορά, η μοναδική μαρτυρία στην Καινή Διαθήκη που έχουμε τον περιεχόμενο μια συμπροσευχής της Εκκλησίας. Έτσι, έχουμε επιμέρους προσευχές, λέει ο Απόστολος Παύλος: κάμπτω τα γόνατά μου, προσεύχομαι και ζητάω από τον Θεό. Έχουμε προσευχές του Αποστόλου Παύλου. Αλλά όλη η Εκκλησία να προσεύχεται και να λέει κάτι είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε την Εκκλησία να προσεύχεται και να ζητάει κάτι και να ξέρουμε συγκεκριμένα με τι λόγια προσευχήθηκε και τι είπε. Η μόνη περίπτωση. Λοιπόν, προηγουμένως τους είχαν απειλήσει και τους είχαν πει: κοιτάξτε, δεν θα ξαναμιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν θα ξαναμιλήσετε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εντάξει, ξεκαθαρισμένο. Αλλιώς αλίμονό σας. Πηγαίνουν αυτοί στους άλλους πιστούς, οι Απόστολοι λένε: παιδιά, έτσι και έτσι μας είπανε. Ωραία. Και τότε λέει, όλοι μαζί ύψωσαν τη φωνή και είπαν: Θεέ, ερχόμαστε σε σένα, σε δοξάζουμε. Πρώτα δόξασαν τον Θεό και μετά λέει: κοίτα, Κύριε, δες τις απειλές τους. 29 και 30. Και τα νυν, Κύριε, έπιδε επί τας απειλάς αυτών και δώσ' τις δούλεις σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Πρώτα Κύριε, δες τις απειλές τους. Και προσέξτε, η προσευχή τους είναι: και φύλαξέ μας μη μας κάνουν κακό, και προστάτεψέ μας από τις απειλές τους. Είναι. Ποια είναι η προσευχή? Δώσε στους δούλους σου να λαλούν τον λόγο σου με θάρρος. Δηλαδή, Θεέ, βοήθησέ μας να μην φοβηθούμε από αυτά που λένε, αλλά εμείς να κηρύττουμε το λόγο σου με θάρρος. Εν το τη χείρα σου εκτείνην σε εισίασιν και σημεία και τέρατα γίνεσθε δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Λέει: Κύριε, δώσε μας θάρρος εμείς να μιλάμε, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου για θεραπεία και για να γίνονται σημεία και τέρατα, δηλαδή να γίνονται υπερφυσικές επεμβάσεις, να γίνονται θαύματα στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Να γίνονται θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως, τη μοναδική συμπροσευχή της Εκκλησίας που ξέρουμε το περιεχόμενό της, αυτό που ζήτησαν ήταν: Θεέ μας, δώσε μας θάρρος να κηρύττουμε, αφού δόξασαν πρώτο ο Θεός, δώσε μας θάρρος να κηρύττουμε, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου να γίνονται θεραπείες στο όνομα του Ιησού Χριστού, και ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου να γίνονται θαύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Επομένως, μπορούμε το όνομα του Ιησού Χριστού να το αξιοποιούμε μπροστά στον Θεό, ζητώντας από Αυτόν να μας δώσει πράγματα. Μπορούμε να το αξιοποιούμε δίνοντας εντολές στο όνομα του Ιησού Χριστού ή να επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, και μπορούμε να το αξιοποιούμε ζητώντας από τον Θεό να επέμβει με θεραπείες και με θαύματα, φανερώνοντας τη δύναμη Του και φανερώνοντας την αγαθότητά Του. Βέβαια, η προϋπόθεση για να τα ζήσει κανένας όλα αυτά είναι από την άλλη μεριά να μην δίνει τόπο στον διάβολο. Θυμάστε, το είπαμε στο δεύτερο μάθημα, Εφεσίους 4:27 λέει, μήτε δίδωτε τόπον τον διάβολο, μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Επομένως, είναι σημαντικό η ζωή μας να είναι καθαρή ενώπιον του Θεού, να είναι αγιασμένη. Τι θα πει καθαρή και αγιασμένη? Να μπορείς να πας μπροστά στον Θεό και να πεις, Θεέ μου, υπάρχει κάτι στη ζωή μου που είναι αντίθετο με το θέλημά Σου. Το ξέρω ότι είναι αντίθετο και το συνεχίζω να το κάνω. Το παρατάω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το παρατάω. Και ζητώ εσύ να με συγχωρέσεις και ζητώ εσύ να με καθαρίσεις και να με δυναμώσεις. Καθαρή ζωή λοιπόν είναι το να ξέρεις ότι δεν υπάρχει στη ζωή σου κάποια αμαρτία συνειδητή. Δεν λέω κάτι που δεν το κατάλαβες, που δεν το σκέφτηκες, δεν το ήξερες. Αλλά δεν υπάρχει κάτι που να ξέρεις ότι είναι αμαρτία και να το κάνεις και να λες, έλα μωρέ, δεν πειράζει, ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και γεμάτος έλεος, θα τα βρούμε. Εντάξει. Δεν μπορείς να βγεις σε πόλεμο με αυτή την καρδιά. Δηλαδή με την καρδιά, εγώ θα κάνω και τα τσαλαβουτήματά μου και ο Θεός θα με ελεήσει. Εντάξει, ο Θεός θα σε ελεήσει, αλλά δεν κάνεις πόλεμο. Γιατί άμα πεις στον εχθρό, στο όνομα του Χριστού σε προστάζω, αυτός θα σου πει δύο λεφτά. Προηγουμένως εγώ προστάξα και έκανες αυτό που είπα εγώ. Τώρα πώς προστάζεις εσύ? Ποιος προστάζει ποιον? Να ξέρουμε δηλαδή τι μας γίνεται. Εντάξει. Επομένως, ξέρεις ότι στη ζωή σου δεν υπάρχει κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, που είναι αμαρτία, και το κρατάς. Εντάξει. Ό,τι υπάρχει το διώχνεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, το αποκηρύττεις, ζητάς τη συγχώρηση του Θεού, ο Θεός σε ελευθερώνει και προχωράς. Γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη έμφαση μέσα στην Αγία Γραφή, στην αγιασμένη ζωή, στην καθαρή ζωή, στη ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Δέστε στην Παλαιά Διαθήκη Παροιμίες 4:11-15. Το δρόμο της σοφίας σου διδάσκω, σε ίσια μονοπάτια σου οδηγώ. Δεν θα δυσκολευθούν τα βήματά σου όταν βαδίζεις, και αν τρέχεις πρόσκομα δεν θα βρεις. Κράτα σφιχτά τη διδαχή του Λόγου του Θεού. Μην την αφήσεις και φύλαγε την, γιατί αυτή είναι η ζωή σου. Τον ασεβόν τον δρόμο μη τον πάρεις, στην οδό μη βαδίσεις των κακών. Απόφυγε την, από εκεί να μην πηγαίνεις, απομακρύνσου από αυτήν και διάβαινε απαλού. Προσέξτε, δέστε με πόσες εντολές λέει μακριά, μακριά, μακριά την αμαρτία, έτσι. Μην πάρεις το δρόμο των ασεβών. Από εκεί που πάνε ασεβείς άνθρωποι, μην πας και εσύ από εκεί. Στο δρόμο μην βαδίσεις των κακών. Κάποιοι πάνε να κάνουν κάτι κακό, μην πας και εσύ μαζί τους. Απόφυγε την, φύγε μακριά. Από εκεί να μην πηγαίνεις. Απομακρύνσου, τραβήξου μακριά και διάβαινε απαλού, να πας από άλλο δρόμο. Ξανά και ξανά με διαφορετικά λόγια για να μείνει μέσα στο μυαλό. Και στην Καινή Διαθήκη, στην προς Εφεσίους 5ο κεφάλαιο, χωρία 10-12, λέει, δοκιμάζονται στι εστίν ευάρεστον το Κυρίο και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της αρκάρτης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχεται. Τα γάρ κρυφή γιγνώμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγει. Να εξετάζετε, λέει, τι είναι αυτό που αρέσει στον Κύριο, τι θέλει ο Θεός. Και όταν γίνονται άκαρπα έργα σκότους, δηλαδή σκοτεινά έργα, έργα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, έργα σύμφωνα με το θέλημα του διαβόλου, σε αυτά εσείς μην παίρνετε μέρος, μάλλον δε και ελέγχετε. Αντίθετα, να το πεις, αυτό δεν είναι σωστό, αυτό δεν είναι που θέλει ο Θεός. Δεν πειράζει, όλος μπορεί να σου πει και τι με νοιάζει εμένα τι θέλει ο Θεός. Ας το πει. Εσύ έκανες μπροστά στον Θεό το καθήκον σου. Του είπες, αυτό δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να το κάνουμε. Και πάντοτε βέβαια αυτό το λες με αγάπη και όχι για να κατακρίνεις τον άλλον. Κοίταξε, εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρεις. Όχι έτσι, με αγάπη. Κοίταξε, αυτό δεν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Δεν θα το κάνουμε. Στην 1η Ιωάννου, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 15-17, λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτε εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, ουκ έστειν η αγάπη του Πατρός εν αυτό. Και εδώ η λέξη κόσμος σημαίνει κάθε τι που υπάρχει αμαρτωλό μέσα στον κόσμο. Επομένως είναι μη αγαπάτε την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Εάν κανένας αγαπά την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο, η αγάπη του πατέρα δεν υπάρχει μέσα του. Και τώρα λέει τι είναι αυτό που υπάρχει στον κόσμο. Ότι πάντο εν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου ούκ έστειν εκ του πατρός αλλά εκ του κόσμου εστίν. Τι είναι από τον κόσμο λέει. Πρώτα πρώτα η επιθυμία της σαρκός. Η επιθυμία να ικανοποιήσεις αυτό που θέλει το εγώ σου, αυτό που θέλει η σάρκα σου. Επομένως, το πρώτο στοιχείο που προωθεί ο κόσμος είναι ο εγωισμός μας. Είναι ο εγωκεντρισμός μας. Το πώς θα ικανοποιηθώ εγώ να περνάω καλά και δεν με νοιάζει για τους άλλους να κόψουν το λαιμό τους. Έτσι. Επομένως εγώ να ευχαριστηθώ και δεν με νοιάζει τι θα γίνει όλοι οι άλλοι. Βλέπετε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα γιατί βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση οικονομική. Ακριβώς γι' αυτό. Γιατί κάποιοι είπαν εγώ να περνάω καλά και οι άλλοι να κόψουν το λαιμό τους. Και γι' αυτό μάζεψαν λεφτά, ερχόταν ένα σωρό λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τρώγανε, τα βάζανε στις τσέπες τους, τα δίναν για αγροτική παραγωγή, αυτοί φτιάχνανε βίλες και παίρνανε τζιπ πανάκριβα. Ένα σωρό λεφτά ήρθανε και πήγαν στις τσέπες κάποιων οι οποίοι δεν νοιάζονταν για τους υπόλοιπους. Ήταν ακριβώς αυτό η επιθυμία της σαρκός, εγώ να είμαι καλά και να περνάω καλά. Η επιθυμία των οφθαλμών, η επιθυμία των οφθαλμών είναι να αποκτήσω ό,τι βλέπω. Μου αρέσει αυτό, το θέλω δικό μου, και αυτό μου αρέσει, και αυτό δικό μου, και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Και βλέπετε σε αυτό δεν υπάρχει τέλος. Βλέπεις άνθρωποι που έχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και πάλι μαζεύουν και λες τι θα τα κάνουν. Τι θα τα κάνουν. Δεν προλαβαίνουν μέχρι να πεθάνουν να τα φάνε. Δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν να τα ευχαριστηθούν. Μπορούν να έχουν να τρώνε και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Άσε που αυτό που έχω δει να γίνεται μέσα στην ιστορία του κόσμου μας είναι ότι επειδή αυτοί που μαζεύουν πολλά λεφτά τα μαζεύουν συνήθως με απάτη και με αδικία, στο τέλος οι συμφορές που έρχονται στην οικογένειά τους είναι τέτοιες που δεν προλαβαίνουν να γευτούν τον καρπό αυτής της απάτης ούτε τα παιδιά τους. Μερικές φορές τα παιδιά τους κάτι καταφέρουν, δεν τα καταφέρουν ούτε τα εγγόνια τους, και όχι μονάχα δεν καταφέρουν να τα ζήσουν, έρχεται τέτοια συμφορά που λες, θυμάστε όλοι μιλούν, η κατάρα των ονάσιδων. Έμεινε δηλαδή και ο κόσμος δεν ξέρει τον Θεό και δεν ξέρει τους πνευματικούς νόμους, μιλούσε για την κατάρα των ονάσιδων. Ή την κατάρα των Κένεντι. Έχετε ακούσει την φράση κατάρα των Κένεντι. Εάν διαβάσετε για τη ζωή της οικογένειας Κένεντι θα καταλάβετε γιατί ήρθε αυτή η κατάρα. Έτσι. Επομένως, αυτά που δεν είναι από τον Θεό και είναι από τον κόσμο είναι η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία του εγώ δηλαδή, η επιθυμία των οφθαλμών να αποκτήσω αυτά που βλέπουν τα μάτια μου και η αλαζονία του βίου. Τι είναι η αλαζονία του βίου? Το να προσπαθώ να παραστήσω ότι είμαι κάτι παραπάνω από αυτό που είμαι, ότι είμαι κάτι πιο σπουδαίο από αυτό που πραγματικά είμαι. Έτσι. Το να κάνω τους άλλους να νομίσουν κάτι ιδιαίτερο. Ο Αριστοτέλης λέει ότι η αλαζονία είναι η ίηση των ουκ όντων ως όντων. Το να νομίζει κανένας ότι αυτό που δεν υπάρχει, υπάρχει. Και εσύ να προσπαθείς να παρουσιάσεις ότι είσαι κάτι παραπάνω από ό,τι στην πραγματικότητα είσαι, είναι αυτό που λέμε ο αγώνας για κοινωνική υπόσταση. Βλέπετε διάφορους που βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε εγώ. Και αν μετρήσεις τα εγώ καταλαβαίνεις ποιο ήταν το κίνητρο για το οποίο βγήκανε. Και λέει, όλα αυτά είναι από τον κόσμο. Η επιθυμία της σαρκός, η επιθυμία των οφθαλμών, η αλαζονία του βίου, δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου και ο κόσμος παράγεται, παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, οδεπιών το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Όλα αυτά είναι πράγματα κοσμικά, θα περάσουν και θα φύγουν. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός θα μείνει αιώνια. Γι' αυτό ο Θεός μας λέει, εγώ σας έδωσα όπλα, και τα όπλα αυτά αξιοποιήστε τα. Και γι' αυτό πρόσθεσα στις σημειώσεις σας την πανοπλία του Θεού. Θυμάστε το πρώτο χωρίο το οποίο ξεκινήσαμε τη σειρά ήτανε από την Εφεσίους 6, διαβάσαμε από το 10 έως το 13 που έλεγε ντυθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε ενάντια στις δυνάμεις του εχθρού. Και εκεί ήταν που διαβάσαμε ότι οι υπάλληλοι μας δεν είναι απέναντι σε ανθρώπους, σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι προς τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου κτλ. 13. Δια τούτο αναλάβετε την πανοπλία του Θεού ή να δυνηθείτε αντιστήνεντη ημέρα την πονηρά και άπαντα κατεργασάμενη στήνε. Πάρτε λοιπόν την πανοπλία του Θεού, λέει, για να μπορέσετε να αντισταθείτε και όταν έρθει η επίθεση, αφού τα νικήσετε όλα, να σταθείτε όρθιοι, να σταθείτε νικητές. Και αρχίζει να λέει, στείτε ουν περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία. Την ζώνη σας, λέει, για ζώνη σας, να βάλτε την αλήθεια. Ξέρετε ότι η ζώνη είναι αυτή που σφίγγει τη μέση και κρατάει όλο το σώμα γερό και συγκροτημένο. Θυμάμαι όταν είχα πάει στο στρατό και άρχισαν να μας κάνουν καψόνια, και τα καψόνια την εποχή που πήγαινα εγώ στο στρατό δεν ήταν έτσι ελαφρές ασκήσεις, ήταν αυτά που αργότερα τα διάβαζα στην εφημερίδα ως τα βασανιστήρια της ΕΣΑ και έλεγα γιατί τα λέμε βασανιστήρια και εμείς τα ίδια περάσαμε, απλώς τα λέγαμε καψόνια, δεν τα λέγαμε βασανιστήρια. Λοιπόν, και μας είπανε τότε αυτοί που ήταν οι παλαιότεροι, παιδιά, με το που θα αρχίσει, σφίξτε τη ζώνη σας όσο μπορείτε, ίσα ίσα να αναπνέετε. Ίσα ίσα να αναπνέετε. Γιατί έτσι θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Έτσι δεν θα πάθετε κύλι και δεν θα πάθετε άλλες ζημιές. Έτσι. Επομένως, γι' αυτό ξεκινάει με τη ζώνη και λέει η ζώνη σας να είναι η αλήθεια. Σφίξτε τη μέση σας με αλήθεια. Δηλαδή, το ψέμα μπορεί να είναι να βολεύει σε κάποιες περιπτώσεις και να πεις τώρα άμα πω ένα ψέμα θα γλιτώσω και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην το λες. Πες την αλήθεια. Ας συμβεί ό,τι γίνεται. Πες εσύ την αλήθεια. Και με την αλήθεια τράβα μπροστά. Γιατί? Για να έχεις την πανοπλία σφιγμένη επάνω σου, την πανοπλία του Θεού. Αλήθεια. Ενδυσάμενη τον θώρακα της δικαιοσύνης. Ο θώρακας εδώ στο στήθος ήτανε, είναι λέει η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη έχει δύο έννοιες. Είναι και η δικαίωση από τη μία μεριά, να ξέρεις ότι ο Θεός σε δικαίωσε, ότι είσαι δικαιωμένος μπροστά στον Θεό, αλλά από εκεί και πέρα νοιάζεσαι να συμπεριφέρεσαι εσύ δίκαια στους άλλους, να μην αδικείς κανέναν. Να είσαι ίσως προς όλους, να βλέπεις με τα ίδια κριτήρια όλους. Και υποδυσάμενη τους πόδας εν ετοιμασία Ευαγγελίου της ειρήνης. Στα πόδια σου λέει βάλε περικνημίδες. Το να είσαι έτοιμος να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Θυμάστε που σας έλεγα ότι είναι όπλο. Το να μιλάς στους άλλους για τον Χριστό είναι όπλο, είναι μέρος της πανοπλίας. Να μην μπορεί να σου χτυπήσει τα πόδια ο εχθρός. Ετοιμάζεις τα πόδια σου με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Εν πάση δε αναλαβώντες των θηρεών της πίστεως. Και πάρτε την ασπίδα, λέει, της πίστης, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού πεπειρωμένα σβέσε. Πάρτε την ασπίδα, λέει, η οποία μπορεί να σβήσει όλα τα βέλη του εχθρού που είναι αναμένα, είναι φλογερά βέλη. Ξέρετε, την ασπίδα μπορείς να την μετακινήσεις. Έρχεται από εκεί το βέλος, από εκεί, έρχεται από μπροστά, έρχεται από δεξιά, από όπου έρχεται το βέλος, γυρνάς την ασπίδα και το αντιμετωπίζεις. Και λέει, αυτή είναι η πίστη. Γιατί, ανάλογα με το από πού έρχεται το βέλος, θα στηριχτεί σε εκείνη την αλήθεια του Θεού που σου δίνει πίστη για αυτόν τον τομέα, για να αντιμετωπίσεις αυτήν την επίθεση. Και ενώ το βέλος του εχθρού, λέει, είναι πυρωμένο, είναι αναμένο, έτσι, είναι βέλος με φωτιά, αυτή η ασπίδα και τη φωτιά τη σβήνει. Και το βέλος πέφτει κάτω και δεν σε χτυπάει και τη φωτιά τη σβήνει. Και μετά λέει και την περικεφαλαία του σωτηρίου δέξαστε και στο κεφάλι σας φορέστε την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να ξέρεις δηλαδή μέσα στο μυαλό σου, μέσα στο κεφάλι σου, ότι εγώ πήγα στον Κύριο, μπήκα σε δρόμο σωτηρίας και βαδίζω σε δρόμο σωτηρίας. Ο Ιησούς Χριστός με έσωσε και με σώζει καθημερινά και θα με σώσει εάν μείνω στο τέλος αυτό το δρόμο. Επομένως, αυτή την βεβαιότητα ότι τώρα είμαι του Κυρίου, τώρα ανήκω στον Κύριο, ότι αν αυτή τη στιγμή φύγω από αυτή τη ζωή θα πάω να συναντήσω τον Κύριό μου στη δόξα στον ουρανό, είναι μια βεβαιότητα που κρατάει το μυαλό σου οχυρωμένο και δεν μπορεί ο εχθρός. Και την μάχαιραν του πνεύματος ο εστίν ρήμα Θεού. Και την μάχαιρα του πνεύματος. Η μάχαιρα είναι τώρα το μόνο επιθετικό όπλο. Έτσι είναι και αμυντικό και επιθετικό. Το σπαθί δηλαδή. Που είναι, λέει, ο λόγος του Θεού. Γιατί ο λόγος του Θεού? Γιατί όταν έρχεται η επίθεση χρειάζεται να ξέρεις τον λόγο του Θεού. να ξέρεις τι είναι γραμμένο στον γραμμένο λόγο του Θεού, ώστε να μπορείς να απαντήσεις. Θυμάστε, αυτό έκανε ο Χριστός όταν ο διάβολος του έφερε τους διάφορους πειρασμούς. Ο Χριστός πάντα απαντούσε: γέγραπτε, γέγραπτε, γέγραπτε. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Πάντα του απαντούσε με το τι είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν του είπε: εγώ είμαι ο Υιός του Θεού, φύγε από εκεί πέρα. Όχι. Του είπε: είναι γραμμένο. Γιατί? Για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Γιατί και εμείς μπορούμε να ξέρουμε τι είναι γραμμένο και να λέμε τι είναι γραμμένο στον εχθρό. Και καταλήγει την πανοπλία δια πάσης προσευχής και δεήσεως, προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι και εις αυτού τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Και να προσεύχεστε, λέει, με κάθε είδους προσευχή και με κάθε είδους δέηση με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Και να επιμένετε στην προσευχή. Επομένως, όλα αυτά είναι όπλα με τα οποία πολεμούμε. Η αλήθεια είναι όπλο. Ο θώρακας, η δικαιοσύνη είναι όπλο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι όπλα. Η πίστη είναι όπλα. Η σωτηρία στο κεφάλι μας είναι όπλα. Η προσευχή είναι όπλο και με όλα αυτά τα όπλα μπορούμε να νικούμε. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ως πιστοί του Κυρίου έχουμε εξουσία επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, πρώτον, όταν αντιμετωπίζουμε τον εχθρό δεν τον φοβόμαστε. Έχουμε εξουσία επάνω του. Εντάξει. Δεύτερον, φροντίζουμε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού περπατάμε. Έλεγε ένας αδελφός, για να μπορείς να αντιμετωπίσεις τα πονηρά πνεύματα χρειάζεται τρία πράγματα. Πρώτον, να ξέρεις ότι είσαι αναγεννημένος από το Πνεύμα του Θεού, ότι έχεις ξαναγεννηθεί από τον Θεό, ότι έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου και βαδίζεις αυτήν την πορεία της σωτηρίας. Δεύτερον, να ξέρεις ότι δεν υπάρχει στη ζωή σου κάποια αμαρτία που την κρατάς, κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, που το ξέρεις ότι είναι αντίθετο και λες δεν πειράζει, δεν βαριέσαι και την κρατάς. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι να έχεις καταλάβει, να έχεις συνειδητοποιήσει την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Ότι όταν πεις το όνομα του Ιησού Χριστού με πίστη, ο εχθρός είναι αναγκασμένος να γονατίσει, είναι αναγκασμένος να υποταχθεί, γιατί γνωρίζει ότι το όνομα του Ιησού Χριστού μέσα στο σύμπαν ολόκληρο και στον όρο πνευματικό ολόκληρο είναι υπερυψωμένο και ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού θα γονατίσει κάθε γόνατο επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Αμήν.